No niin, hyvät ystävät. Jatketaan proosataukujen merkeissä täältä parvekelavalta. Ja minulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Daniel Kozlov. Ja hänethän tunnemme myös Susinukke Kosolana. Hän on moneen kertaan palkittu runoilija, muun muassa teoskustantamon myöntämä Silja Hiidenheimon muistostipendi ja Kalevi Jäntin palkinto ja Eeva-Liisa Mannerin runopalkinto sekä Nihil Internet-palkinto. Ja taitaa niitä olla vielä joitain muitakin, mitä en tässä nyt mainitse, mutta mainitaan nämä. Ja nyt häneltä on ilmestynyt ensimmäinen proosateos, Ryssä-niminen teos, joka on tämmöinen autofiktiivinen eli omakohtainen episodimainen esseeromaani. Ja teos myös ikään kuin kommentoi ahkerasti tähän autofiktioon sijoittumistaan ja itseänsä romaanina, ja sieltä yhtenä hyvin mielenkiintoisesti ja taitavasti tehtynä teemana nousee tämmöinen identiteetin pohdinta ja purkaminen. Eli toisaalta kansallisidentiteetin purkaminen, ei suomalainen, ei venäläinen, toisaalta sukupuoli, ei mies, ei nainen, jotain binäärin ulkopuolelta. Ja teos myös kommentoi viimeaikaisia kirjallisuuskeskusteluita autofiktiosta ja sijoittuu tosiaan omakohtaiseen kirjallisuuteen. Mielenkiintoinen ja hieno kokonaisuus kaikkineen. Niin haluaisinkin kysyä, että voisitko kertoa hieman taustaa tälle teokselle ja tälle identiteetin purkamiselle. Miten tulit tehneeksi siitä juuri tällaisen?
Toki. Mä yritän vastata jotenkin järjestyksessä. Se, että miksi siitä tuli tämmöinen, kun tuli, niin mä en oikeastaan tiedä. Kaikki genre-lajit on mulle jotenkin kumma asia, mikä mun mielestä, minkä tajusin myöhemmin, että heijastelee aika hyvin tämän kirjan teemoja, että mä en oikein tajuu mitään, ja siitä kaikki lähtee. Että se on ylipäätään mun kaiken kirjoittamisen lähtökohta. Yleensä kun mä alan kirjoittaa, niin mä jotenkin ajattelen, että okei, no mitä mä oikeastaan haluan sanoa ja miksi, ja sit mä alan miettiä, että mitkä olisi silleen parhaat mahdolliset tavat sitten tehdä se, tuoda se asia, mitä mä haluan käsitellä esiin, millaisia työkaluja mä haluan antaa lukijalle, ja ikään kuin mä ajattelin, että mulla on tämä teksti, mulla on tämä ajatus, ja sitten mulla on kaunokirjallisia niin kuin tehokeinoja, ja sitten mä alan rakentaa sitä kokonaisuutta, kunnes mä koen, että se tekee juuri sitä tekstinä, mitä mä jotenkin haluan, ja se, että mihin genreen se sitten sattuu tipahtamaan, on aika sattumaa, että vaikka tämä on mun ensimmäinen proosateos, niin mä en jotenkin just silleen oikeastaan oman pääni sisällä koe, että se olisi jotenkin erityyppinen tai eri lähtökohdista syntynyt kuin mun runoteoksetkin, mutta mä koin, että koska mä kuvaan jotenkin kohtalaisen marginaalisia asioita, sellaisia, mihin suurella osalla ihmisiä, ehkä sitä yleisöä ei ole suoraa kosketuspintaa, niin se runouden semmoinen väljempi tekstimassa tai se, mihin on tottunut, semmoinen äärimmäinen tiiviys, ehkä kuulaus, ei vaan niin kuin riittänyt. Mä tarvitsin enemmän tekstiä, enemmän virkkeitä jotenkin johdatellakseni lukijan niiden ajatusten ääreen, jotka mä halusin ehkä antaa käsiteltäväksi heille. Ja sen vuoksi siitä sitten tuli proosateos, joka käyttää pisteitä ja pilkkuja ja virkkeitä. Että koin, että lukija tarvitsee vähän enemmän apuvälineitä nytten tähän hommaan. Ja haluatko toistaa sen toisen osan tästä kysymyksestä? Että
muistankohan sen vielä, mutta nousee tästä ihan vastauksesta semmoinen mieleen, että kerrotko vielä, että miksi juuri Danielina, miksei Susinukkena?
No, koska tämä on, tässä sanottiin jo, että tämä on omakohtainen ja se tosiaan on ja sijoittuu ehkä autofiktion tai autoteorian niin kuin kanoniin tai siihen virtaukseen, mikä nykyään on, mutta kyllä äärimmäisen itsetietoisesti, niin mä jotenkin halusin laittaa, kun mä oon julkaissut Susinukke Kosolana, niin se kävi järkeen, että kun nyt kerran raadellaan Daniil Kozlovin menneisyyttä ja vähän jotenkin vedetään niitä punaisia lankoja erilaisten menneisyyden episodien välille, niin on jotenkin järkeen käypää, että se tekijä on myös minä, eikä se Susinukke Kosola. Sellainenhan tarina tässä on taustalla, että aluksi mä ajattelin, että teoksen nimi olisi Daniil Kozlov, ja sen olisi kirjoittanut Susinukke Kosola. Ja leikittelin myös, että voisiko olla sille Daniil Kozlov kirjoittanut Daniil Kozlov, mutta sitten perkele prosaisti Jussi Seppänen meni julkaisemaan teoksen Jussi Seppänen, jonka oli kirjoittanut Jussi Seppänen, ja se meni siinä. Tietty siitäkin on jo 5 vuotta, kyllä se olisi varmaan voinut silti mennä läpi. Kirjallinen muisti on nykyään aika lyhyt, mutta se on se taustoitus tälle.
Joo, se kakkososa koski sitä identiteettiä, että mikä vei sinut tämmöisen identiteetin purkamisen ja voisiko toisaalta sanoa myös rakentamisen äärelle?
No, taustallahan on taas kerran se, että en tajua mitään. Se on Se hämmennys jotenkin sellaisista asioista, kuten kansallisidentiteetti tai sukupuoli, semmoiset kategoriat, jotka tulevat ulkopuolelta ja langettavat jonkin sortin odotuksia siihen sun käyttäytymiseen, niin on aina tuntunut jotenkin hirveän vaikeasti hahmotettavilta, että kun mulle sanottiin, että sun pitää nyt tehdä näin, koska sä oot mies tai silleen, että miksi sä nyt noin teet, kun joku vitun venäläinen tai jotain, niin en mä tajunnut niin kuin yhtään, että mikä se kokonaisuus on, mistä ne säännöt ikään kuin saa alkunsa. Ja mulla on tämmöinen ollut elämänmittainen yritys ymmärtää sitten näitä kategorioita ja sitä historiaa. Ja loppujen lopuksi koin, että olen tämän aiheen parissa viettänyt sen verran paljon aikaa, että ehkä siitä voi olla jollekin toisellekin iloa, koska helvetin piinallistahan on tommoinen itsensä jatkuva pakonomainen reflektointi, jonka avulla yrittää ottaa selvää jotenkin omasta paikasta maailmasta ja niin kuin miksi tulee kohdelluksi, niin kuin tulee kohdelluksi. Et ehkä se sitten säästää vähän sen työtä, vaivaa ja kipua joltain toiselta. Ja sitten se etsi sitä muotoaan hirveän kauan aikaa sitten, että mikä se olisi, että mikä oikeastaan on se tulokulma aiheeseen, mikä mulla on. Ja se päätyi sitten olemaan poikkeuksellisen henkilökohtainen, koska useinhan tällaiset niin kuin ehkä kartoittaa niin kuin jonkin sortin identiteetin muodostumista esimerkiksi historiallisesti tai jonkinlaisen teoreettisen kehyksen kautta, tai että siinä on joku kulttuurihistoriallinen näkemys, valtasuhteita, niin tämä oli ehkä pyrkimys niin kuin osoittaa psykologiset rakennusmekanismit, että millaisista yksittäisistä tapahtumista muodostuu ihmisen käsitys itsestään jonkinlaisena, miten jonkinlainen marginalisoitu identiteetti syntyy arkivuorovaikutuksessa, miten se lapsen päässä niin kuin aikuisuuteen asti kelautuu. Ja mä toivoin, että sen tyyppinen purkaminen sitten antaisi myös lisää työkaluja ymmärtää nykyajan ilmiöitä ja sitä, että miten ihmiset sitten niin kuin muodostuvat vallitsevia normeja ja valtasuhteita vasten.
Joo. Näin lukijana voin kommentoida, että siellähän on äärettömän kauniita lyyrisiä hetkiä, lyyrisiä kohtia ja sitten toisaalta siellä on tämmöisiä niin kuin vieraannuttaviakin tekstuaalisia elementtejä, esimerkiksi tämmöinen luettelo kiusaamistapahtumista ja muuta, eli siellä myös tekstin sisällä näillä asioilla leikitellään. No, sitten jos vielä kysyn sinulta, että tämä teoksen nimihan viittaa, tai on tämmöinen suomalainen russofobinen haukkumasana, ryssä, niin miten tulit valinneeksi juuri tämän sanan teoksen nimeksi?
No, toisaalta se on niin kuin se oli tosi itsestäänselvä valinta, mutta toisaalta ei. Se itsestäänselvä osuus nyt tietenkin on se, että toi on käytännössä se sana, jonka kautta mä oon pitkälti joutunut tulkitsemaan itseäni lapsena ja myös aikuisena, joka niin kuin aika lailla laittoi mut tietyn tyyppisille kehitysraiteille ja myös mun ajatukset ja että sen kautta se on se ulkopuolinen linssi, jonka kautta sitten mennään sisään siihen psykologiseen rakennelmaan, joka on sitten siinä alla, joka on sitten minä tai tämä pikkulapsi Daniil, jota tässä vähän sen leikataan auki. Mutta kirjan nimenä niin mulla oli semmoinen ajatus ehkä, että okei, ehkä tässä tulisi tämän tyyppinen efekti, että kun tässä on tämmöinen provosoiva paha nimi, niin ihminen on silleen, no mitä helvetti tämä nyt on. Sitten sillä on jotain tiettyjä odotuksia sitä kohtaa, jota sitten pikkuhiljaa se teos edetessään pääsisi purkaa. Mutta loppujen lopuksi mä en ole varma, että oliko se sittenkään niin hyvä ajatus, koska musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka sitten siitä ehkä koki sen jotenkin provosoivaksi, niin sitten ne vaan ohitti sen kirjan, koska niinkin voi ilmeisesti tehdä, mä en tullut ajatelleeksi. Ja sitten toisille se ehkä antoi vääriä odotuksia siitä sisällöstä, ja sitten se kirja, kun se pyrkii kuitenkin purkaa niitä odotuksia, mitä sen nimi synnyttää, niin ihmiset ei pystynytkään päästä siitä irti, ja ne odotti ehkä jonkinlaista tutkielmaa venäläisyydestä tai niin kuin venäläisestä kulttuurista tai jotain, että tällaisia jänniä kulttuurieroja on olemassa, mitä yksi kriitikko kanssa niin kuin esimerkiksi toivoi, että voisi vähän enemmän niin kuin vertailla näitä kulttuureja, kun mun koko juttu oli vähän se, että en mä tajun näistä mitään. Ja tää on enemmän niinku sille psykologinen trilleri. Se trilleriosuus on kyllä vaan niinku mun omassa päässä, mutta psykologinen kehityskertomus, joka kertoo lapsuudesta, joka kertoo identiteettien muotoutumisesta ja se, että se on ainesosina on venäläisyys, sukupuolet, niin se johtuu ainoastaan siitä, että ne on ne asiat, joiden kautta mä oon joutunut näitä asioita sitten aikanaan käsittelemään identiteetin muodostumisen ja sellaisin. Että siinä ei ole mitään sinänsä kulttuurispesifiä.
Kyllä. Ja nyt sitten luet meille tästä teoksestasi. Niin kerrotko hieman, että miksi valitsit nämä kohdat ja jos hieman vielä alustat niitä valitsemisi kohtia, että miten ne suhtautuu tähän itse romaaniin?
No mä ajattelin ainakin aloittaa lukemalla mun lapsuudesta joitain kohtauksia, joissa niin kuin se mun käsitys venäläisyydestä ja ryssyydestä jotenkin vasta alkaa muotoutua, alkaa ottaa jonkin sortin hahmoa, koska sinänsä siinä hahmottuu sitten se pohja, mille loppukirja sitten rakentuu. Kun mä myöhemmin puhun vaikkapa jostakin venäläisyydestä, niin on, jos mä en pohjusta sitä jotenkin, että mitä se tässä kontekstissa meinaa, niin ei sitten siinä ole mitään järkeä. Että niin kuin kirja, mä luen kirjan alusta, koska kirjat yleensä alkaa sillä, mitä lukijan kuuluu tietää heti alkuun, että se kokonaisuus toimii. Sillä tavalla mä näin valitsin.
Hyvä juttu, ole hyvä.
No niin. Tämän luvun nimi on, en ole koskaan vihannut kirjoittamista niin paljon kuin tehdessäni tätä kirjaa, mutta se on juuri hyvää. Minulle venäläisyys ei ole identiteetti eikä sukujuurieni maantiedettä kuvaava neutraali toteamus. Se on tunne, mutta se ei koskaan nouse pinnalle itsestään. Se vaatii muiden ihmisten läsnäolon. Yhteiset rituaalit ovat sitä tunnetta. Smetanalla kuorutettu marinoitu herkkutatti on sitä, viinan kaato sukulaisille ja maljapuheet. Sillä ei suoranaisesti ole väliä, onko näillä mitään todellista yhteyttä venäläisyyteen. Riittää, että niitä toistetaan venäläisyyden nimissä. Ainoastaan toisto luo jatkuvuutta, ja ainoastaan jatkuvuuden voi tulkita pysyvyydeksi, johon voi uskaltaa pystyttää kansallisidentiteetin rakennustelineet. Kuvaamani venäläisyys vaati vuosikymmeniä muotoutuakseen, ja se on yhä hähmäistä ja epäselkeää. Sellaiseksi se jää. Se on kansallisidentiteeteille ominaista. Kansallisidentiteetin sanominen selkeäksi on kuin sanoisi selkeäksi merta, koska sattuu erottamaan sen pinnasta heijastuksensa. Ensikosketukseni venäläisyyteen tapahtui päiväkodissa ollessani 3 tai 4. Ehdin elää vuosia venäläisessä perheessä tajuamatta venäläisyyttäni. Se on niitä asioita, jotka tuntuvat absurdeilta jälkikäteen ajateltuna. Miten voi olla tajuamatta venäläisyyttään venäläisessä perheessä? Luonnollisesti tiesin, että puhuimme perheessämme venäjää ja että kaikki eivät puhuneet sitä. Eivät kaikki ympärilläni kuitenkaan puhuneet suomeakaan. Jotkut puhuivat turkkia, toiset viroa, kolmannet somalin kieltä ja neljännet oulua. Ymmärsin virolaisia lapsia oululaisia paremmin, enkä tullut edes ajatelleeksi, että oululaiset olisivat jotenkin enemmän täältä kuin virolaiset. Tarhan pihalla olimme kaikki yhtä kujalle ja kummia toisillemme. Kukaan meistä ei ollut täältä kotoisin. Meidät kaikki tuotiin tänne joka aamu samalla kellon lyömällä. Tarhan matalien puuaitojen ulkopuolella näkyi jäkärlä. Pullon rakennettu miniatyyrilähiö, joka oli nimellistä Turkua. Kartalta näki, miten se kellui peltojen keskellä, vaarallisen läheltä kaiken maantieteen loppua. Ja muuten ylimääräisenä bonustietona, jotenkin kaikki, jotka on koskaan lukenut tätä, oli ajatellut, että Jäkärlä on joku fiktiivinen alue. Mutta se on totta. Se on olemassa. Hahmotin asian niin, että ihmisiä tuli Jäkärlään eri maista, niin kuin päiväkotiin tuli lapsia eri taloista. He kaikki puhuivat eri kieliä ja näin on kaikkialla. Ajatus siitä, että synnyinmaa ja kotikieli olisivat asioita, joita ihminen on, tuntui yhtä kaukaiselta kuin ajatus siitä, että joku oli lammaskujalainen tai Lampolan katulainen. Osoitteet, kuten synnyinmaatkin, loivat etäisyyksiä välillemme, mutta ei eroja. Ei vielä. Tässä vaiheessa synnyinmaani tuntui mummolalta, kaukaiselta, mutta kotoisalta paikalta, eikä valtiolta. Olimme kaikki varttumassa Suomen maalla, sen infran ja työpaikkojen, ärkioskien ja kebabpizzerioiden seassa. Meillä ei ollut menneisyyttä täällä, mutta sitä ei ollut sen enempää muuallakaan. Eikä Suomellakaan ollut valtiota eikä historiaa. Suomi oli päiväkoti, alumiiniportaat nuorisotalon edessä ja lähes ikkunaton terveyskeskus, joka hitaasti paahtui maksimissaan 6-vuotiaan, no ehkä 7-vuotiaan, auringon alla. Eräänä päivänä äiti tuli hakemaan minua päiväkodista. Leikin pihalla sen päivän kamuni kanssa. Me oletettavasti väittelimme siitä, mikä määrä lapion iskuja muoviämpärin pohjan tuottaisi täydellisen hiekkakakun, ja olisiko syytä iskeä ämpäriä varovasti, vaiko sittenkin koko voimalla. Äiti huusi nimeäni ja minä huusin hänelle täyttä kurkkua takaisin. Yashas! Yritin jatkaa oikeaoppisen ämpärin läimimishypoteesini edistämistä, mutta sen päivän kamuni olikin yhtäkkiä jäätynyt. Ahaa, olet siis venäläinen, hän sanoi, painottaen tätä sanaa niin kuin se merkitsisi jotain. Ja yhtäkkiä se alkoi merkitä jotain. En vielä tarkkaan ottaen tajunnut mitä. Sen kuitenkin tiedän, että sillä hetkellä sen päivän kamuni koki itsensä suomalaiseksi. Davai, idi uže! Äiti huusi, mutta minä en rekisteröinyt hänen huutoaan. Tuijotin vain edessäni olevaa suomalaista, joka oli jo siirtynyt elämässään eteenpäin, pureskeli hihansa, samalla kun hakkasi edessään olevaa ämpäriä keskittyneesti lapiolla. Klop, klop, klop. Ja näin me synnyimme toisiamme vasten, erilleen toisistamme. Klop, klop, klop. Meistä tuli erottamattomat, vaikka me emme enää puhuneet toisten. Seuraavan luvun nimi on, niinpä sitten on kirjoitettava kirja, jossa ymmärretään maahanmuuttajalasta, joka ei ymmärrä suomalaisuutta eikä kenties yhtään mitään. Lapsena pelasin paljon pelejä. Yksi vaikutuksen tehneistä oli Heart of Darkness-niminen tasohyppelypeli, jonka pelasin läpi yhdeltä istumalta. Se oli kaunis, selkeästi rakkaudella tehty maailma, jonka esirenderöidyt taustat olivat yksityiskohtaisia ja hahmot mielikuvituksellisia, oudolla tavalla eläviä ja luonteikkaita, ja ne osasivat reagoida pelaajan toimintaan usealla tavalla. Pelissä oli jotakin aitoa, uniin tulevaa. Peli alkaa pitkällä animaatiolla, jossa nuori poika lähtee katsomaan auringonpimennystä koiransa pienen dalmatialaisen kanssa. Pimennyksen aikana kuitenkin tapahtuu jotain, kun liukuva varjo ei olekaan pelkkä varjo. Pahaa enteisessä lähikuvassa voi nähdä, miten varjo peittää muutaman päivän kakkaren ja nahistuvat välittömästi. Koira alkaa murista lähestyvälle yliluonnolliselle vaaralle. Sitten jokin nappaa pojan koiran mukaansa. Poika juoksee kotiin kauhistuneena, mutta tässä vaiheessa katsojalle paljastuu, ettei kyseessä ole mikä tahansa pelokas muksu. Kyseessä on neuvokas keksijäpoika, joka ei noin vain luovuta koiransa pimeyden voimille. Hän ottaa siivilästä tehdyn kypäränsä, kaikenlaisesta alumiiniroinasta tehdyn sähköpyssyn ja hyppää skeittilauden päälle rakentamansa raketin kyytiin. Koiraa ei jätetä on viesti, jonka jokainen lapsi ymmärtää jo ennen kuin tajuaa tämän pätevän yhtä lailla ihmisiin. Pian poika matkustaa kohti varjojen maata. Jossain vaiheessa seikkailua poika oppii käyttämään taikaa. Vihreä energia tulee maasta, kiertää sulavalla animaatiolla hänen kohti taivasta ojennetun kätensä ja jää hohtamaan kämmenen päälle kuin valtava radioaktiivinen pisara, kunnes poika heittää energiapallon kohti vihollista. Ja mä halusin kovasti olla hän. Valitettavasti löysin tavan olla hän naapurini pihasta, joka oli täynnä kukkivia loistojasmikepensaita. Oli kesäkuu, ja niiden tuhannet valkoiset kukat roikottivat heteitään vailla mitään häpeää. Naapurini oli poissa, pihassa ei ollut autoa eikä ikkunoissa valoja. Yhtäkkiä tajusin lapsiaivoillani lapsifaktan. Kukkasia oli niin paljon, että jos vetäisin kättäni pitkin puskan vartta, kämmeneni täyttyisi irronneista kukista. Ja jos vielä päästän Heart of Darknessista tutun äänen, joka kuului hiukan rätisten vanhan kuvaputkitelevision sisäänrakennetuista kaiuttimista, ne kukat voisivat vähän olla niin kuin se energia, joka tulee maasta ja jää sitten sillä kämmenelle lepäämään. Kämmeneni päällä lepäsi kasa kosteita terälehtiä, ja kun nostin ne ilmaan ja aurinko iski niihin hampaansa oikein kunnolla, ne olivat sokaisevan valkoisia. Ja kun heitin kukat eteenpäin, ne aukesivat valkoiseksi lakanaksi naapurin tasaiseksi trimmatulle nurmikolle. Kun naapuri kaartoi autonsa talonsa eteen, hänen pihallaan oli talvi. Huomasin auton liian myöhään. Ehkä en ollut kuullut moottoria omilta ääniefekteiltäni tai sitten vain olin liian uppoutunut leikkiin. Joka tapauksessa ampaisin juoksun vasta, kun naapuriperheen isä oli jo astunut ulos autostaan ja puntaroi hiukan hämmentyneen näköisenä, kuinka reagoida humisevaan, reilun metrin korkuiseen vandaaliin pihallaan. Naapuriperheen isä oli niitä miehiä, joita voisi parhaiten kuvailla sanalla neliö. Hänen kasvonsa olivat neliömäiset. Katsoi niitä mistä suunnasta tahansa. Hänen ylävartalonsa, levene hartioineen, oli neliö. Ja hänen jalkojensa profiili, myöskin suorien farkkujen korostama neliö. Sama päti hänen ääneensä. Se oli neliömäinen, sävytön ja matala. Sekä luonteeseen, joka oli myöskin sävytön ja myöskin matala. Jotta neliömäisyydet eivät jäisi huomaamatta muilta, oli hänellä musta nahkavyö merkitsemässä neliöiden välistä rajaa. Mutta tällaisissa ihmisissä eniten pelottivat niiden kädet, valtavat, painavat neliöt, jotka liikkuivat ainoastaan tarkoituksellisesti, harkitusti, ja minä pelkäsin niitä käsiä. Niiden liikkumattomuus tuntui aina vaanimiselta, ne eivät koskaan olleet jotenkin täysin rennot. Juoksin kohti metsää, jonne osasin kadota välittömästi. Naapuri otti muutaman juoksuaskeleen minua kohti, kunnes totesi jahtaamisen turhaksi ja pysähtyi, ei edes huutanut perään, vaan käänsi katseensa tuhottuun omaisuuteensa. Luonnollisesti aloin tämän jälkeen vältellä naapureitani, eivätkä he koskaan tulleet puhumaan vanhemmilleni. Luulin tilanteen jo rauhoittuneen, kun kulkiessani kaupasta kohti kotia naapuriperheen äiti pysäytti minut. Hän oli ohut. Nimenomaan ohut eikä laiha, ja jäntävä nainen, jolla oli korkea, mutta jotenkin täysin vankkumaton ja komentava ääni, jonka hän välittömästi usutti kimppuuni. Muistan hänen alkaneen huutaa jo metrien päästä, lisäten volyymiä tunteiden yltyessä ja etäisyyden pienentyessä. Muistan hänet ylleni kumartuneena, kuin myös hänen kuivat kätensä, joilla hän avusti pointtiaan perille. Toisin lähes pasifistisesti. Hän piiti minusta kiinni yhdellä kädellään, etten karkaisi, ja pyöritti toista kuin potkuria. Hänen kasvonsa olivat niin punaiset, että ilma väreili kuumuudesta niiden ympärillä, mutta muistan myös hänen suunsa auenneen kuin käärmeellä, joka valmistautuu nielaisemaan saaliinsa, ja pelkäsin hänen tekevän minulle juuri niin, joten en mene täysin takuuseen yksityiskohtien todenperäisyydestä. Hänen sanansa muistan kuitenkin hyvin. En tiedä, mitä siellä teillä tehdään, mutta täällä Suomessa on tapana jättää toisten pihat rauhaan ja nyt pyydät anteeksi niin kuin Suomessa tehdään, jos on ollut tuhma, hän oli karjunut. Tuntui, että hän syvästi uskoi tapahtuman olleen tavalla tai toisella venäläisyyteni tuotosta. Ikään kuin kukkaväkivalta olisi osana venäläisten keljua genetiikkaa tai kulttuurin ominaispiirre, eikä suomalainen lapsi koskaan tekisi noin. Hän oli kuitenkin väärässä. Tämän aiheuttanut peli oli ranskalaisten julkaisema. Mutta tekoni, Oli sopinut siihen minun ripustettuun kehykseen, ja näin ollen tekoni todisti sekä venäläisyyteni puolesta että venäläisyyttä vastaan näin yleisesti, vahvisti kaiken sen, mitä hän oli koko ajan venäläisistä epäillyt. Hänen äänessään tuntui olevan säväys voiton riemua, sellaista minähän sanoin tyyppistä katarsista. Hänen kasvonsa aloittivat sittemmin kollaasimaiseksi puuroksi muuttuneen muistosarjan minulle venäläisyydestä huutavista aikuisista. Kaikki tulevat aikuiset ainoastaan jatkaisivat hänen huutoaan. He jatkaisivat tätä jo tapahtumahetkellä loputtomalta tuntuvaa tilannetta niin teatterimaisen tarkasti, että yrittäessäni muistella yhtä tiettyä tapahtumaa, muistan ensin tämän ensimmäisen, ja kaikki muut tulevat samanaikaisesti, ristiin ja päällekkäin kuin joku olisi tupla ja tripla valoittanut kuvan. Vain yhdet toiset kasvot erottuvat tästä kollaasista selkeästi, vain yhdet kädet, vain yksi ääni.
Puoleen asti.
Ja se loppui ja kaikki elivät elämänsä onnellisena loppuun asti. Hei hei!
Suuri kiitos.
Tilanne se pelastettu. Torina tosiaan muisti, että se oli...